Ви маєте на увазі щодо землі?
І щодо землі, і щодо приватизації, тобто не йшлося про те, що Ющенко буде здійснювати програму націоналізації власності і націоналізації присадибних ділянок чи ще чогось. Йшлося про тимчасовий мораторій на здійснення цих процесів до того моменту, коли буде нарешті ці дії, процеси і роздержавлення, і приватизації введені в русло законодавства. Так, ми твердо виступали проти тої бандитської приватизації, яка здійснювалася під проводом Кучми, коли за безцінь родичам Кучми віддавалися стратегічні об'єкти. Але це не значить, що якщо я проти безплатної передачі своїм людям в режимі Кучми тих чи інших привабливих об'єктів, то я взагалі проти приватної власності. Це не так. Я за те, щоб процес приватизації був прозорий, щоб процес приватизації був абсолютно на конкурсних засадах, і та ж сама Криворіжсталь, яка будь-який студент економічного факультету першого курсу вам скаже, що жоден об'єкт не може бути виставлений на продаж по ціні менше, ніж десятирічний доход, який цей об'єкт дає власнику.
Пані Жовтак, я вас дуже прошу, не путайте землю.
Криворіжсталь на приватизацію мала бути виставлена по стартовій ціні.
Так, але попри все це, ще немає уряду. Давайте повернемося до цієї проблеми. Представники провладних фракцій стали заручниками процедури, яку вони вибрали щодо формування уряду. Так заявив сьогодні лідер фракції об'єднаних соціал-демократів Леонід Кравчук. Представники коаліції «Сила народу» в цьому разі є жертвами власної філософії, оскільки заявили, що мають намір спробувати призначати членів уряду відкрито, сказав Кравчук. І нагадав, що згідно з Конституцією, президент не повинен ні з ким радитися в питаннях формування уряду. Зокрема, згідно з процедурою, яку передбачає основний закон, президент вносить до парламенту лише кандидатуру прем'єра, для чого народні депутати повинні дати згоду на його призначення. Після цього вони вдвох, тобто президент і прем'єр, сідають і визначають склад уряду. А вони хотіли залучити всіх, сказав Кравчук. І в результаті цього парламент є, я цитую пана Кравчука, учасником спектаклю. Ми всі повинні це спостерігати. Парламент перетворюється на мітингове поле, сказав Леонід Кравчук. Пані Семенюк, може було б розумніше справді йти за процедурою, яка передбачена в Конституції?
Ну, перш за все, я хочу відповісти, що все-таки питання мораторії землі, тільки землі сільськогосподарського призначення, і тут, щоб не вводити людей в оману, що ми проти приватизації землі не сільськогосподарського призначення, тут немає, щоб люди не боялися, що хтось когось має забирати. Що стосується вислову, яку зробив президент, що президент повинен, колишній президент Кравчук, що президент повинен сам вирішувати питання координації, саме Сила народу показала відкритість у своїх контактах і в перемозі, тому що тут ми показали, що ми об'єдналися і праві, і ліві заради одного, заради відсторонення від влади кримінальних олігархів. І це ми досягли. І тут не було ідеологічних розбіжностей. Одне те, що заради того, щоб далі працювати, і у нас говорять, що ну от не може бути лівий кандидат піти у правий уряд. Але такі аналоги є і були в світі, і я думаю, чому? Ви подивіться, 23-й рік Фінляндію, і ви ще раз переконаєтесь в тому, що там були зовсім інші моменти. І, ну, звичайно, це історичний момент, але треба там теж дивитися, як проходило. Тим більше, що сьогодні, коли ми говоримо, що президент повинен буде призначати, але треба ж не забувати ще одне, що прийдеться це ж не тільки затверджувати прем'єра, але ще треба і приходити, приносити відповідні законодавчі документи, затверджувати програму дій уряду в сесійному залі. І я думаю, що це той крок до формування і більшості, і відповідальності, і яка буде сьогодні формувати Кабінет Міністрів. І я думаю, що не можна жити по старинки, треба жити по-новому. І я думаю, що демократизм все ж таки сили народу в тому, що вони все ж таки, навіть не дивлячись на те, що зараз йде якийсь відповідний спор, вони є відкриті і вони хочуть виконувати ті зобов'язання, які кожен брав перед собою, ідучи ще кандидатами в президенти. Я думаю, що це нормальна робота, і тим більше, що все ж таки треба зважити ще на одне, коли нам розказують про комедії, то давайте згадаємо комедії 2000 року, які устраювались ногами і руками голосування в Українському домі. То я думаю, що хто б говорив би, а хто б мовчав би. Тут треба, я думаю, що не потрібно говорити про те, що комусь хотілося б чути. Ми будемо знаходити спільну мову, і я думаю, що ті домовленості Віктор Андрійович перед Соціалістичною партією виконає, і все буде нормально.
Я хотів би... Так.
Пробачте, в нас слухачка, пані Ніна з Миргорода, хочу поставити запитання нашим гостям. Ви в ефірі, добрий вечір.
Алло.
Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, добрий. Алло. Добрий вечір. Ви в ефірі.
Валентина Петрівна.
Це пані Семенюк, так?
Семенюк.
Ну, будь ласка, ваше запитання.
Валентина Петрівна, скажіть, будь ласка, ви вирішуєте питання приватизації. Чи буде приватизована Надежинська електростанція?
Дякую за запитання, пані Ніно.
Да, ця електростанція не підлягає приватизації. Так, я думаю, що сьогодні діюче законодавство не дозволяє це робити. Тому ми робимо все, щоб такі об'єкти були збережені в руках держави.
Дякую.
Це об'єкти стратегічного призначення.
Дякую. Повертаємось до цієї дискусії, яку ми вели, до дзвінка. Пане Жовтяк, може все ж таки було б ефективніше і більш ефективніше, це єдине слово, яке мені тепер власне падає на думку, не просувати голосування пакетом, а просто йти поетапно. Може, тоді не було б тих проблем, які сьогодні маємо щодо розподілу портфелів? Як ви думаєте?
Я зрозумів ваше запитання. Я вважаю, що ефективніше не було б. Тобто поетапний шлях, той, який дехто пропонує, що давайте спочатку прем'єра, а потім після перерви в Верховній Раді, після того, як буде призначені ключові міністри, Верховна Рада через якийсь час повернеться до затвердження програми і таке інше. Така поетапність тільки забрала би у нас дуже багато часу. Так, ми витратимо день-два на узгодження всіх оцих питань, які винесені були сьогодні на розгляд, але, на жаль, не дійшло до голосування. Але ми не витратимо півтори-два місяці на оцю поетапність, тому що насправді в уряду Ющенка чи в уряді Юлії Тимошенко, який має виконувати програму діяльності Ющенка, є надзвичайно мало часу. Ми повинні буквально протягом року показати економічні позитивні результати, які призведуть до покращення життя людей, які призведуть до покращення ситуації в бізнесі, до покращення загалом економічної ситуації. І, звісно, річ, що витрачати півтора-два місяці на утрясання оце так зване поетапне складу Кабінету Міністрів
часу
і розкачування з програмою діяльності
немає
цього часу. Але я б не робив трагедії з того, що от зараз, як сказав Мартинюк, відбуваються там бурхливі дебати. Це власне та публічність і та прозорість, якої хотіли від нас виборці. Тобто вони казали, що досить оце там під килимними займатися різними справами, коли люди не знають, хто, за якими критеріями призначаються міністри, коли люди не знають, за якими критеріями призначаються голови обласних державних адміністрацій, а я хотів би сказати, що навпаки, всі знали, що при Кучмі ці люди призначалися, зокрема, голови обласних адміністрацій, лише за двома критеріями. Готовність збирати хабарі і передавати їх на Банкову, і готовність за будь-яку ціну фальсифікувати результати виборів. З цих людей ніхто ніколи не питав про соціально-економічні наслідки їхньої діяльності. Відтепер такого не буде. Відтепер влада в Україні буде прозорою, і, власне, те, як відбувається формування уряду, є перші кроки до цієї прозорості, до цієї публічності, до цієї демократизації усіх процедур. Я вважаю, що це є цілком природний процес. Що,
ну,
що десь,
пане Жовтяк, аж таким прозорим цей процес все ж таки не є, бо він відбувається за закритими дверима. Але ви тут сказали одне, що головне, щоб на відповідні посади попали відповідні люди, тобто професіонали. Але все ж таки час летить. І конституційна реформа в цьому році або набере чинності, або не набере чинності. Тобто треба діяти швидко і ефективно. Ви самі сказали, що часу мало. Отже, пані Семенюк, від кого це залежить, щоб уряд був сформований якомога швидше? Чи це залежить від президента Ющенка? Чи це залежить від пана Мороза? Хто сьогодні має всі аси в руці?
Я думаю, що все залежить від президента і від виконання тих домовленостей, які він брав, ідучи в коаліцію, і коаліція, яка взяла на себе відповідальність про проведення прозорих чесних виборів, і те, що ця домовленість була досягнута, і сьогодні є в нас президент Віктор Андрійович Ющенко. Далі його виконання зобов'язань тих, які він брав перед представниками політичних партій, хто увійшов до складу коаліції «Сила народу».
Так що ви вважаєте, що він не зовсім дотримується тих домовленостей поки що?
Ні, я думаю, що йому просто часу було мало на те, щоб зустрітися з керівниками цих партій через сімейні обставини.
Зрозуміло.
Отже, думаю, що це був просто, якби було, ну, той час був не втрачений, то якраз, я думаю, що все вирулиться.
Тоді давайте попрогнозуємо. Завтра п'ятниця. Буде голосування завтра чи ні, пане Жовтяк? Пане Жовтяк?
Ну, я вважаю, що...
Чи ви думаєте так завзято?
Очевидно, що заявлений намір до завтрашнього дня завершити ці переговори і утрясання
чи тут йдеться про якісь специфічні портфелі, чи тут справді тим таким каменем спотикання є Міністерство внутрішніх справ, де на яке претендують і Турчинов, і Луценко, чи там щось інше?
Я думаю, перш за все, що треба говорити не персоналії, угу, які йдуть на ті чи інші портфелі, а про принцип розподілу. Тобто, якщо було домовлено, що кожне шосте міністерське пост, це буде пост
Але хто як рахує ті міністерства, пані Семенюк?
Прізвище. Значить, для того сісти, от чотири чоловіки, президент, Юлія Володимирівна, значить, Кінах, Мороз, ті, хто увійшли в коаліцію, розписують, і нічого страшного. А прізвища уже називає політична партія. І тоді, даючи, це ж не обов'язково, щоб був депутат Верховної Ради. Депутати мають сьогодні свою роботу. Це може бути просто представник соціалістичної партії, який піде туди працювати і буде наводити лад. І тоді партія буде нести...
Це не буде просто представник, це буде якась конкретна особа з цієї чи іншої політичної партії.
Так. Тобто тут питання принципів.
Дякую вам, шановні гості. На жаль, ми змушені завершити нашу розмову, але мені здається, що до цієї теми ми ще повернемось навіть і дуже скоро. Гостями передачі «Вечірня свобода» сьогодні були народні депутати Валентина Семенюк від Соціалістичної партії і від блоку «Наша Україна» Євген Жовтяк. Ми дискутували з ними на тему, чому ще немає уряду в Україні. На черзі передача «Права людини. Українська реальність», де серед іншого ви дізнаєтесь, чому страйкують львівські нотаріуси та як впливатиме конституційна реформа на захист політичних прав громадян України. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Вітаємо вас, шановні слухачі. Конституційна реформа і захист політичних прав громадян України. Чому страйкують львівські нотаріуси? Історія селянина Юрія Бубенка з Рівненщини у рубриці «Голоси скривджених». Довкола конфлікту з фітоклінікою Данила Зубицького у Києві. Що загрожує родинному бізнесу і які ліки купують хворі? Про ці теми докладніше у передачі, яку для вас веде Надія Шерстюк. Мені у київській студії допомагає звукооператор Сергій Балабанов. Після того, як Верховна Рада ухвалила конституційну реформу, чимало правників замислилися над питанням, а що, власне, дають зміни в основному законі пересічним українським громадянам. Відповіді на ці питання шукали експерти міжнародної організації «Дім свободи», які зібралися у Києві для обговорення проблем реформи. З подробицями Богдана Костюк.
Про завдання наради експертів президент Дому свободи в Україні Світлана Франчук повідомила.
Цей круглий стіл, він є експертний. Це не є така аж публічна подія. Ми просто запросили суддів з Верховного, з Конституційного суду, незалежних експертів, які вивчали цей законопроект. І, власне, наша основна мета – це знайти ті проблемні сторони цього законопроекту для того, щоб виробити якісь експертні рекомендації.
Правники знайшли чимало позитиву, запропонували парламентом конституційній реформі. Народний депутат України, експерт Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко назвав серед іншого наступні. Надання урядові повноважень щодо призначення керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, уточнення президентського контролю за актами Кабінету міністрів, введення норми про необхідність отримання згоди парламенту при звільненні генерального прокурора та інші. На думку пана Коліушко та його колеги Миколи Сірого з Інституту держави і права, нові положення зроблять більш прозорою діяльність влади, правоохоронних органів, СБУ, а це у свою чергу наблизить громадськість до влади. Провідний експерт Українсько-американського бюро захисту прав людини Тетяна Яблонська не поділяє великого оптимізму багатьох правників.
Зараз Україна чекає перемін, чекає перемін на краще. А ці переміни можуть настати лише тоді, коли всі гілки влади і все суспільство усвідомить, якого результату, чого ми чекаємо, що ми будуємо. Конституційна реформа у цій площині є найважливішим моментом. І всі ми добре знаємо, що Конституція 36-го року, сталінська Конституція, була найсучасніша на той час і найдемократичніша. Але це був 36-й рік. І два роки по тому, що відбулося, ви всі знаєте, і дуже добре. Тобто декларативність моментів конституційних – це одне, а узгодженість з усіма інституціями влади, з усіма моментами, які мусять у суспільстві забезпечити демократичні права та свободи громадян – це зовсім інше.
На думку пані Яблонської, конституційна реформа залишатиметься декларацією, допоки судова і правозахисна практика не наповнять її реальним змістом. Допоки громадськість і влада не відпрацюють механізми контролю народу за діяльністю владних інституцій, включно із судовою. Як стверджує Михайло Костицький,
це особливо стосується судової влади. Я як представник судової влади. 39 років пропрацював суддею, з них 23 роки в Верховному суді. Неоднозначне враження. Люди зрозуміли, що правду в суді можна робитись.
Вважає Михайло Костицький. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У Львові вже другий місяць поспіль страйкують нотаріуси. Вони не оформлюють документи, які стосуються купівлі-продажу нерухомості, а 2 лютого взагалі не обслуговували клієнтів. Нотаріуси Львівщини відмовляються ставати, як вони кажуть, податковими агентами, а відтак стягувати з громадян податки з продажу та купівлі нерухомості. Галина Терещук з'ясовувала цю ситуацію.
З 1 січня 2005 року набрав чинності закон про податок фізичних осіб, згідно з яким фізичні особи з доходів від продажу нерухомості мають сплачувати податок розміром 13%. Відтак саме нотаріуси повинні нараховувати і стягувати податок, а відтак і звітуватися у податковій. Аби обчислити податок, за словами нотаріусів, потрібно, бодай, бути економістом. Згідно із законом про нотаріат, нотаріус не має права займатися визначенням сум податку, а лише нотаріальною діяльністю, займатися викладацькою та науковою роботою. Якщо нотаріус неправильно обрахує суму податку, то саме він і нестиме матеріальну відповідальність. Аліція Котарська, приватний нотаріус у Львові, зауважила.
Це наша функція. Мало того, якщо я неправильно, любий нотаріус, порахував ті відсотки, допустимо, той, що продав і дістав якийсь прибуток, наприклад, він тут ні до чого. Нотаріус має в своєї кишені доплатити, що він не дорахував, наприклад, помилково, і ще в 200% штрафу платити. Скажіть мені, будь ласка, чи буде вигідно працювати? Ми маємо стягувати ті відсотки, копії платіжки сюди до наших паперів долучати, а в податкову повідомляти. Скажіть мені, будь ласка, не буду я кожен день бігати у податкову, у мене працівників не вистачить. Я буду, наприклад, посилати почтою. Лист розірвався. Де є нотаріальна таємниця, що я пишу в тому листі, що Петро у Василя купив квартиру?
Щомісяця нотаріус у Львові в середньому оформляє близько 15 документів щодо нерухомості. У січні приватні нотаріуси таких операцій не проводили. А відтак уже місяць мешканці Львова та області не можуть переоформити купівлю-продаж нерухомості. По суті, завмер ринок продажу нерухомості. Люди, які продали в кінці року свої помешкання і не встигли придбати нові, стали закладниками ситуації, яку спричинили депутати Верховної Ради, недоопрацювавши закон про податок з доходів фізичних осіб. Міністерство юстиції України в особі Олександра Лавриновича заявляє, що із закону таки вилучать норми про покладання на нотаріусів обов'язків податкових агентів. Однак тим часом львівські нотаріуси страйкуватимуть до тих пір, поки Верховна Рада не затвердить зміни до закону. Якщо ця ситуація не вирішиться, то за прогнозами нотаріусів і працівників служб продажу нерухомості, уже громадяни України, які не зможуть оформити документи в нотаріуса, вийдуть на вулиці міст. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про столичну клініку відомого фітотерапевта Данила Зубицького знають не лише кияни. За унікальними ліками Зубицьких приїжджають хворі з усієї України. Рік тому, коли помер засновник династії Данило Никифорович, троє його синів опинилися фактично на вулиці, говорить молодший син Ігор Зубицький.
Останній рік життя батька хворів на рак. Останній місяць свого життя він був прикутий до ліжка. Він помер 3 грудня 2003 року, а 11 листопада 2003 року з'являються документи, про які родині Данила Зубицького стало відомо тільки за 3 дні до його смерті, тобто 1 грудня 2003 року. А 11 листопада 2003 року з'являються документи, по яким його приватне підприємство перереєстровується в товариство. Серед власників підприємства з'являється жінка заступника Шевченківської держадміністрації Вікторова Караша і головний бухгалтер цього приватного підприємства. Тобто ті люди, які були поруч з Данилом Никифоровичем, мали доступ до нього в день у день. 11 листопада 2003 року нотаріус підписує документи про створення товариства. І 11 числа 2003 року Шевченківська держадміністрація реєструє це підприємство. Я на своїй практиці не бачив такого феномену, щоб за один день в Україні реєструвалося ціле підприємство.
Як вважають брати Зубицькі, нові власники підробили заповіт Данила Зубицького і привласнили собі не лише його майно, але й рецептуру ліків. Слово Наталії Зубицькій, дружині старшого сина Олександра.
Ці люди, які незаконним шляхом заволоділи рецептурою батька, вони роблять все для того, щоб підірвати авторитет і надбання династії лікарів Зубицьких. Пані Вакараш – яка не має ніякої освіти, сьогодні в аптеці Данила Зубицького під ім'ям Зубицьких лікують хворих, призначають ліки, ставлять діагнози.
Сотні тисяч пацієнтів, власна фітоклініка у Києві, до речі, перша в Європі, аптека, дві фітолабораторії – такий підсумок багатолітньої лікарської практики Данила Зубицького. Прикро те, говорить середній син Володимир Зубицький, що нові господарі підприємства абсолютно не дбають про його розвиток.
За 5 років він збудував колосальну таку клініку і своє підприємство і розвивав надзвичайно широко все. За останній рік жодного ремонту не зробили в тій клініці. Ні одної копійки не прибавили всім людям, які там працюють.
Усі спроби спадкоємців Данила Зубицького вирішити питання у судовому порядку були марними. Володимир Зубицький продовжує.
Мої брати написали зразу ж у всі інстанції, починаючи від генерального прокурора. Але яка проблема у нас є? І фітоклініка, і підприємство, і лабораторія, і аптека – все знаходиться в Шевченківському районі міста Києва, де людина, жінка якої є одна з співвласників товариства Данила Зубицького, прізвище її Наталія Вакараш, має колосальну підтримку в обличчі свого чоловіка. Тобто всі документи спускаються на Шевченківський районний суд, де керує всім її чоловік.
Одна з нових власників фітоклініки і аптеки Наталія Вакраш відмовилася коментувати цю ситуацію.
Права людини, права
суду. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. І на завершення передачі наша традиційна рубрика «Голоси скривджених». Мешканець села Більче Демидівського району Рівненської області Юрій Бубенко облив себе бензином на порозі райдержадміністрації і за мить перетворився у живий смолоскип. Його врятували перехожі, поваливши у сніг. Що змусило батька 3 дітей вдатися до страшного кроку, з'ясовувала журналістка Валентина Одарченко.
Зі слів Юрія Бубенка, причиною спроби суїциду стало скрутне становище, в яке потрапила його сім'я, як він вважає, не без участі місцевої влади. Ще з березня 2002 року, з часу парламентських виборів, пан Юрій був активним агітатором і прихильником блоку «Наша Україна». Тоді розпочався його конфлікт. Як свідчить Михайло Якимович, один із кандидатів у депутати обласної ради тодішніх виборчих перегонів.
Людина проявила була принциповість, і як спостерігач, і як активіст. Він розвішував в той час листівки за блок «Наша Україна». І один із вечорів, коли він розвішував, його зустрів голова сільської ради і побив його. Це корінь голова сільської ради Малівська. Я про цей епізод озвучив у газеті «Волинь». В той час вибори були сфальсифіковані в Демидівському виборчому окрузі. Адмінресурс був у всіх руках тодішнього голови райдержадміністрації Ярослава Дунаса. Справа була зам'ята. А от Бубенко агітував за кандидатів від виборчого блоку «Наша Україна». Він піддався психологічному тиску з боку як голови сільської ради, так і з голови представників райдержадміністрації. Багатодітний батько, має 3 дітей, був він звільнений тоді з КСП, сільськогосподарської спілки. І всі ці поневірення, коли він ставав на біржу праці як безробітний, його не прийняли, тому що був відповідний запис у трудовій книжці, що він звільнений за порушення.
Пан Юрій насправді каже, що прогулів, за які його звільнили, не було. Втім, як і посилання на відповідну статтю в книзі наказів сільгоспідприємства. З головою райдержадміністрації Юрій Бубенко намагався зустрітися кілька разів, однак домогтися аудієнції у найвищого районного посадовця не вдалося. Довелося шукати заробітків у столиці, розповідає його дружина Євгенія.
Дитя родилося 2002 року, то проживали на тих хворобах. Є корова, коник є.
У пана Юрія справи йшли не так успішно. Скажімо, він невчасно заплатив за використаний газ. Тож за день перед трагедією на адресу Бубенків надійшов лист із виконавчої служби.
Не вовремя сплачено газу. Кажуть, що буде конфіскація імущества, як ти заплатиш.
Тоді пан Юрій вирішив іти до голови райдержадміністрації Ярослава Дунаса, сподіваючись нагадати йому про причини своїх негараздів. До кабінету голови селянина не пустили. Був неприємний день.
До його хотів зайти секретар, що ще й 2 тілохранителі стоїть. Що там, кажу, нема нікого, сидіть в цьому кабінеті. Іди, кажу, сюди, бо що зараз я тебе арештую.
Чоловік вийшов за двері, вилив на себе приховану за пазухою пляшку і чиркнув сірником. Польський соціолог Марія Ярош склала узагальнений портрет типового самогубця. У своїй книзі, присвяченій проблемі суїциду, вона пише: «Це чоловік у віці 45 років, безробітний чи рільник, котрий проживає у малому містечку чи в селі. Юрію Бубенкові 45. Нині на нього чекає довге лікування в опіковому центрі обласної лікарні. На фоні цієї історії 48 стаття Конституції України у сільській глибинці звучить декларативно. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». Однопартійці Юрія Бубенка заявляють, що домагатимуться відкриття кримінальної справи проти вже колишнього голови Демидівської райдержадміністрації Ярослава Дунаса за статтею «Доведення до самогубства». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Матеріалом Валентина Одарченко ми завершуємо передачу «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала і провела Надія Шерстюк. Мені допомагав звукооператор Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми з вами прощаємося, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11-ї години.